Ісусу Христу, дорогі друзі, денна катехеза в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко, а зі мною на прямому зв'язку отець Йосип Будай. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, вітаю всіх радіослухачів.
Сьогодні так хотілося поговорити на таку дуже життєву тему, і тому отець Йосип для нас підготував надзвичайно просту, але важливу розповідь, важливі роздуми, які з одного боку мають доторкнутися до кожного з нас, а з іншого змусити замислитися над тим, що і як ми робимо. Адже кожного дня ми знаходимося в оточенні десятків, сотень людей. Зустрічаємося з ними, спілкуємося, створюємо певні стосунки, або ж просто проходимо повз них. Кількість людського населення невпинно зростає, ми з вами знаємо, і ось вже на нашій планеті проживає десь приблизно понад 7 мільярдів людей, і кожен з яких, напевно, є неповторним у своєму роді. І тут дуже часто хочеться взяти ліхтар такий в руки, як Демосфен, пам'ятаєте, і піти шукати справжню людину. Сьогодні ми з отцем Йосифом будемо розмовляти про те, як це бути людиною, розмовляти про те, що таке людяність. В пошуках людяності, так би мовити, ми оці приблизно 30-35 хвилин присвятимо в наступному часі. Дорогі друзі, ви можете долучатися до нашої розмови 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отче, вам, мабуть, не дарма і не просто так прийшла ідея до таких роздумів.
Так, приблизно 19 років назад, коли мені сповнилося було 40 років, то мене так пронизало, скажімо, зверху донизу чи до глибини душі така думка: якщо ти будеш доброю людиною, ти будеш добрим священником. Якщо ти будеш поганою людиною, ти будеш поганим священником. І знаєте, оця думка якась така була дійсно і глибока, і страшна. І я тоді зрозумів, що дійсно найважливіше в житті кожної людини, тим більше священника, монаха, думаю, і єпископа, і папи Римського, найголовніше в житті кожного з нас – це бути доброю, порядною людиною. Колись владика Софрон Мудрий, франківський ординарій, коли мав лекцію для студентів семінарії, то так якось мені потім хтось сказав владика семінаристів: дорогі брати, найважче в житті бути просто доброю, нормальною людиною. Не сказав, що важко бути, може, єпископом чи священником буде важко бути, але сказав, що найголовніше, найважче, можливо, це завжди бути доброю, порядною людиною. Я би хотів тут такі сразу дві історії привести для прикладу. Одна – це приклад такої людяності, а друга історія – це приклад такої антилюдяності. Можливо, ця друга історія завжди мене так трошечки... Мені незручно говорити такі негативні речі, але вони також мають своє повчання. Історії, може, деколи такі негативні, бо світ сьогодні дійсно є багато чого, може, і негативного, і варто, може, менше про нього говорити, а особливо для такої великої аудиторії за радіослухачів у цілому світі. Ця перша історія людяності, такої доброти, сталася, коли я свій час перебував на служінні в Ялті. Це ще було до цієї війни, до конфліктної ситуації. Ялта, Алушта, де я мав можливість трошечки служити тим не дуже чисельним людям. Ось одного разу мені треба було поїхати до Алушти, мешкав я в Ялті, І я не їхав на вокзал, щоб потім знову не повертатися. А жив недалеко від траси і вийшов на трасу, і там що пару хвилин якийсь транспорт їхав на Алушку. Надіхав, стою, нікого вже, напевно, всі відправилися, стою. Підійшла старша жіночка, лавочка була, вона собі сіла. Потім ще люди почали деякі так підходити. Надіхав тролейбус, і люди сідають в тролейбус. Я не сідаю, бо чекаю на автобус, він, звичайно, швидше піде, чим тролейбус. І ще одна жіночка, оця, що перша прийшла після мене, також не сідає. А інші люди сідають, і до водія тролейбуса кажуть, жіночка водій тролейбуса, десь років, може, 35-40. Кажуть до неї, ви їдьте, їдьте, бо ця старша жіночка сказала, що ми без неї їхали, бо їй щось стало погано, і вона хоче трошки посидіти і поїде вже наступним тролейбусом. І тоді водій тролейбуса, ця жіночка, ще ближче припаркувалася до бордюрчика свій транспорт і підійшла до тої бабці старшої. А я якраз там стою біля лавочки і вже сам це чую на вуха свої. І каже вона, що вам погано, а ця бабця каже, так, дитино, трошки спішила і забула взяти таблетки від серця. І так мушу трошечки посидіти, воно зараз перейде. Я потім вже піду наступним, а ви мене не чекайте, їдьте, щоб люди встигли там на своїх справах. І тоді ота жіночка пішла до тролейбуса, пошукала в своїй аптеці там медичні відповідні таблеточки від серця, взяла свою мінеральну водичку і знову пішла до бабусі. Дали їй таблеточку, дала водичку мінеральну. Всі дивляться вікно, я стою тут дивлюся, чим ця історія закінчиться. Якийсь час бабця подякувала, каже, вже трошечки мені легше, але ви все одно їдьте, я посиджу. А вам дуже дякую, що ви так до мене гарно віднеслися. І от ця молоденька жіночка, водій тролейбуса, поїхала до Алушти. І знаєте, я так був збудований, як священник. Я так був збудований тою такою добротою цієї молодої жіночки водія тролейбуса. І так, напевно, якось на 90%, може і більше, я впевнений був, що вона може і до храму не дуже ходить, може і отче наш до неї молитися, може і до сповіді ще ніколи не була. Але який гарний приклад людяності вона показала для всіх, а в першу чергу для мене, для священника. Ту історію завжди якось так люблю пригадувати собі і розповідати іншим. Щось подібне сталося, але, я кажу, вже зовсім іншому такому трошечки ракурсі у Львові. Як не дивно, у Львові, скажімо так, духовній мечі греко-католиків, тут, скажімо так, наша віра дуже зашкалює, поза 100% деколи багатьох людей. Якось, коли я служив в Кам'янці-Подільському, будував храм там, потім вже при закінченні будови храму вирішив його розписати і шукав художників. І мені той сказав, що на окраїні Львова є один храм, де дуже гарно розписаний гарно. І я пішов в центр Львова, сів на маршрутку і кінцева, чекаю, коли маршрутка відправиться, щоб я туди доїхав до того храму. Люди позбираються також, водій стоїть за рулем. І дивлюся бабця, старша жіночка, яка побачила цю маршрутку, де я є, і так дві сумочки такі досить великі, там трохи важкі. У нас тим двома сумочками так старається швидко йти, а я швидко, знаєте, старша людина, щоб встигнути на цю. Я там подивився вперед, ззаді сидів водій, сидить за рулем, і дивиться теж в праву сторону. І я вже спокійно, що він бачить цю бабцю, і ми її дочекаємося. Звичайно, було би краще, але я ще тоді, можливо, так не розумів цього. Ну, було краще, якби я швиденько вийшов і допоміг цій бабці ці сумочки взяти, занести особу, але якось ще до того я не дотрів. І ось коли до автобусу залишилося буквально 2-3 метри, водій закриває двері і ми поїхали. А ця жіночка старша лишилась так, не розуміючи, що то воно робиться. І так тільки нас супроводжувала своїм поглядом. Мене заболіло, звичайно, дуже серце, я так подивився на цього водія. Навіть хотів якось до нього підійти, але думаю, ну, хто знає, на кого я ще попаду, і щоб ще я не викликав якісь емоції, слова. І думаю, краще, може, помолюся за нього. Я би цю історію, напевно, забув. Я б її забув, але ми їдемо і проїжджаємо біля церкви Святої Анни на розвоїжджі Стіхання. І я так у дзеркало бачу водій, 3 рази дуже побожно перехрестився біля храму цього. Це мене вже, знаєте, вивело з себе. Я вже не підійшов до нього, але думаю собі, для чого ти хрестишся? Чи Богові потрібно той твій хрест, коли ти 2 хвилини назад не хотів допомогти старшій людині, не взяв і залишив, а тут ніби ти показуєш себе, що ти дуже віруючий христин. Та цим хрещенням ти себе фактично засуджуєш, і може й Бог би якось так не зауважив тебе, може би не порахував тебе, а тут ти і перед людьми, і перед Богом показуєш, що ти дуже віруючий християнин. І так думаю собі, а може ти ще і до церкви що неділі ходиш, а може ти до сповіді раз на місяць ходиш, а може ти причастя приймаєш, а може ти десь працюєш в церкві якимось навіть коломаром або у церковному хорі співаєш. І так, знаєте, різні такі думки почали насуватися, просто такі, знаєте, негативні на цю людину. І ось бачите, так, ці 2 історії показують 2 водіїв, один десь там далеко, скажімо, духовна пустиня Крим, де там і до сьогодні ще мало людей відвідують храм, і в той час, і порівняти Львів, де люди хрестяться, моляться, і до церкви ходять. І так собі побачив я, що не так важливе може місце, а так важливо, наскільки ти є людиною. Ось ці 2 історії такі і подібні, і дуже різні про людяність. Роздумуючи про тему людяності, звичайно, можна йти до початку, коли Бог творить перших людей на свою подобу. Людина подібна до Бога. Слово людяність можна по-іншому ще сказати. Людяність – це доброта. І Бог творить, Бог є сам доброта. Навіть тоді, коли в Святому Писанні читаємо той діалог, розповідь, зустріч юнака з Ісусом, він каже до Ісуса: «Учителю добрий, що мені робити, щоб унаслідувати життя вічне? Учителю добрий». А Ісус, сам, скажімо, Бог, каже до нього: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки один Бог». Тому дійсно доброта Божа, як пише в своєму щоденнику Паустина Ковальська, що було її об'явлено в медитації, що предмета доброти – це найвища предмета Бога. Найвища предмета Бога – це доброта. Тому всі інші предмети і людяність, і, скажімо, відношення і так далі, це вони в тому слові «доброта», черпають слово «доброти». Наскільки в тебе є доброта, наскільки ти любиш Бога і ближнього, наскільки ти людей, наскільки ти справедливий і милосердний. Тому, по словам Паустини, доброта Божа – найвища предмета Бога. І тому людина, стараючись бути доброю, вона намагається наслідувати оцю найвищу чесноту Бога, доброту Його. Звичайно, що Бог – це повна доброта. Ми є ці маленькі, скажімо, такі зірки на цьому небі великому, але намагання рухатися, збільшувати ту доброту, покращувати якість нашої доброти. Це дуже, дуже велика річ, це дуже велика праця. І нелегка деколи праця, нелегка праця. Фактично вже стільки років, і кожен день, коли вечором роблю якийсь маленький аналіз вже того дня, то дивлюся по собі. Я ще багато таких мінусів в моєму житті відносно відношення до людей, доброти, людяності. І тут деколи не так сказав, і там деколи не так пожартував, і там деколи хтось так може, і так думаю собі, що тільки ще праці є в моєму житті. О, і дуже добре, Бог тішиться, коли кожен із нас починає розуміти, дуже важливо зрозуміти правила життя, дуже важливо зрозуміти до чого ми спрямовані. І я дякую Богу, що дав мені ту можливість зрозуміти, а тепер, звичайно, все своє життя треба присвятити оцій праці покращення, людяності, покращення, доброти. Я вже так деколи і може повторююся. Мені Бог дуже дав добру маму. 100% вона в радянський час була віруючою християнкою, на 100% так можу сказати. А на 200% вона була просто доброю людиною. І отих 100% ніколи б у мами не було, якби не було отих 200% людяності. Бо неможливо бути добрим християнином, не будучи доброю людиною. Але можливо бути доброю людиною, навіть не будучи християнином. Бо є багато людей, які до Христа жили, і пізніше, які ще не знали Христа, але вони не знали християнства Христа, але доброта людяність в них була. О. Але щоб бути добрим християнином, це обов'язково треба пам'ятати, що на першу місці, можна сказати, поставити людяність, доброту. А потім, якщо це буде, то ми вже, скажімо, дуже легко нам буде бути християнами. А повна людина – це коли є оця доброта на 100%, оця людяність, це християнство є, доброта і християнство, вони роблять з нас цими вже повноцінними людьми, вільними до самого Господа. І звичайно, що в житті якось так стається, що завжди Бог посилає на нашому шляху ті приклади, які ми повинні якось вміти зауважувати, вміти брати собі за взірець тих чи інших людей в нашому житті. Не пам'ятаю де, але в одній з книжок про нашого блаженного Гузера патріарха було інтерв'ю його, я там запам'ятав, тільки то, що не пригадую, яка це була книжка, запам'ятав, коли цей кореспондент, журналіст брав інтерв'ю його. І між іншими питаннями, якось так поставив таке питання, ваше блаженство, ви прожили довге життя, ви прожили при церкві, ви були настоятелем церкви, чи ви не жалієте за щось в вашому житті? Можливо, я би так не міг щиросердечно сказати, а він сказав, тому що він був великою людиною, він сказав, так, жалію. Жалію, що коли був молодий і не розумів, і міг більше зробити добрих вчинків, але тоді ще цього не розумів, коли була молодість. І це, звичайно, що так щиро, так правдиво, може, так тільки людина, яка не боїться людей, а яка боїться, може, Бога. Що замало молодості робив таких добрих вчинків, бо ще цього не розумів. Пізніше людина дозріває, і вона більше розуміється і старається зробити. А якось одного разу теж виходжу з нашого храму Святого Онуфрія. Після ранішньої служби, це була неділя. І під церквою бачу зі сходів високих 4 чи 5 жіночок. Щось зібралися, там розмовляють. Ну, я підходжу в них і так трошечки жартуючи, кажу, ну що, ви, напевно, на фляжку скидаєтеся. А ось на фляжку, нам ще бракує одного. Ну, давайте, я дам 2 гривні, то вже буде ціла фляжка. А потім так, вже серйозно, коли ми з ними так розмовляємо, вони кажуть, після того, щонеділі після цієї першої служби зранку йдемо в дім перестарілих на Майорівці, в Вов'єцькій вулиці, ще, скажімо, Радянський, той дім перестарілих. І оці жіночки на протязі тижня готують там якісь трошечки продукти, якусь їжу варити, чи вареники, чи борщ, щось інше. Щонеділі після служби вони йдуть туди і кажуть, мені так там багато є роботи, вони так нас чекають, і самотні деколи старші люди, хворі деколи, лежачі, і сліпі, бо я час і час туди ходив по різних там зустрічав людей. Кажуть, ну там ще чекають, коли неділі ми до них прийдемо, розбуємо їх, потім кого треба помити, кого треба переодягнути. Може, комусь треба чисту одежу, коли прати приносимо, міняємо її. Каже, вони тішаться, а ми ще, може, більше тішимося, що ми на тій землі можемо трошечки щось зробити. Каже Христос, що зробили одному з моїх найменших, коли мені зробили. Я тоді дійсно так зрозумів, як правдиво, як правильно святкувати неділю, бо деколи люди не знають, де в неділю подіти свій час. І вже і виспитися, і всі весь телевізор переглянуть ці передачі. Ну, звичайно, до церкви підуть, все добре є. Але бачите, така повна таке святкування неділі, це коли йдемо до храму, може більше помолимося, а потім можна ще і послужити своєму ближньому, який деколи дійсно самотній, опущений, хворий, терплячий. Як можна гарно відчувати неділю. Тому ось ця історія, знаєте, така якась була вона для мене такою коротенькою, але і глибокий лишила мої пам'яті. Інший випадок мені розповідала також одна наша парафіянка. Потрібно було зробити весілля для сина, грошей завжди бракує. І якось знайомі їй порадили, щоб якісь там речі завезли до Польщі, до Кракова. Вони там дуже цінні високо, і вона закупила 2 великі сумки. Я вже не пригадую, що вона скляла. І вона поїхала перший раз, скажімо, в чужу країну, чуже місто. Це також непросто є. Ніби цю інформацію отримала. Прямий автобус їде до Львова, до Кракова. І коли вийшла з автобуса, на ту карточку дивиться адресу, вулиця, і там, знаєте, стоїть, трошки розгублена. І тут до неї підходить чоловік, якраз автобуса того сідає, і каже, ви щось така заклопотана. А вона каже, та я перший раз тут і маю адресу, не знаю, де її шукати. А він каже, давайте я подивлюся, я місцеві. І каже, то ну, всім безенько. І оті дві сумочки є з цими речами, взяв і підніс до того будинку, і той підніс і каже, ви вже на місці. А вона дуже була, не знаєте, так здивована, каже, я вас не знаю, ви мене не знаєте, перший раз, може, ми так зустрілись, а ви так мені допомогли, я не знаю, там віддячить. Та він каже, так, вже трохи вік є, вже трохи більше прожив, і хочу щось так на старість собі і на небо трошки заробити. Це, здається, маленька історія така. Але для людини це може бути деколи щось дуже-дуже велике цінне. Читав я в житті святого Франциска Салезія, великий святий єпископ Франциск Салезій написав класичний твір про Божу любов, трактат про Божу любов. Шкода, що ще на українській мові його так немає. Десь одне видавництво почало маленькими такими порціями перекладати цю книжечку. Не знаю, наскільки їх вистачить. Це дуже груба книжка, це «Факт про Божу любов». Найкраща книжка може стати серці. Я мав можливість цю книжечку тримати в руках на польській мові, читав її і грабив би, щоб хтось переклав її на українську мову. І ось цей Франциск Салезі, ще будучи студентом в семінарії, вчився на священника. І якось так побачив, що він буде поганий священник. Такий холерик, нервовий, такий запальний, такий, знаєте, емоційний. І десь на третьому році він зрозумів, що якщо так далі він залишиться таким, то він може більше принесе зла для людей, для церкви, для Бога, чим доброти. Він вирішив піти до одного старенького монаха і з ним поділитися і сказати, чи йому вчитися, чи не вчитися, чи йому залишити семінарію. А цей старенький монах йому порадив, каже, найлегше залишити навчання, найлегше зійти з тої дороги, але ти над собою працюй, ти над собою працюй. Ось ті люди, з якими тобі дуже важко є, повільні люди деколи, іншого характеру, ти такий швидкий, а люди повільніші є. Ти до них сам якось йди, напрошуйся і розмовляй з ними, і старайся якось так от, виробляти в собі такий таку терпеливість, такий спокійність, вислуховування людей. І він почав це робити. Він почав це робити. І приблизно 20 років життя йому потім пішло вже священником, щоб над собою працювати, виробляти характер такого спокійного священника. І коли його побачив святий Вінкентій, цей великий святий, і він сказав, такого гарного, спокійного, милого священника я ще не зустрічав, як Франциск. А якби він його 20 років перед тим побачив, напевно би зовсім по-іншому сказав. Тому бачимо, що при Божій допомозі, при таких стараннях наших, людина навіть може змінити свій характер. Але це, звичайно, що потрібна дуже велика мозольна праця і щира молитва до Господа, бо це важко є, це внутрішній поміняти свій характер, який, може, успадкували чи щось набули його. Тому цей святий Франциск, так і для мене священника, може, є дуже такий близький, бо я трошечки по вдачі також такий. Хочу дуже все швидко зробити. І коли хтось до мене прийде з людей, які дуже повільні, і деколи тільки вступ, то півгодини в тебе забирають часу, здається, а потім ще справу якусь, як вони потім виходять, а потім ще зробити якісь свої їм поради, висновки, то я так вже наперед рахую 2 години часу, вони в мене вкрадуть. І я так розумію цього молодого Франциска, який так само був такий швидко все хотів зробити. Тому потрібно з собою працювати і виробляти ось такий характер. Є одна така історія, що я трошечки часу, я бачу, маємо.
Ну, хіба так, так.
Є така одна історія, дуже така, знаєте, вона, може, моя така особиста, мені навіть трошечки незручно її говорити, але, може, як я посповідаюся перед усіма радіослухачами, то тоді Господь Бог на страшному суді вже каже, що то нічого не залишилося для спокутування. Така історія сталася також приблизно 22 роки назад. Так, в 1996 році, червень місяць, мене вибрали на радника головного настоятеля, до Риму треба було їхати на 4 роки. І так збираюся я. І з того дня, якого я мав від'їжджати вже до Риму на 4 роки, приходить зранку одна жіночка, знайома, наша парафіянка, і каже мені, знаєте, отець Йосиф, я таку справу до вас маю, ну, невеличку, але ви мені, напевно, допоможете. Ви знаєте мене, нашу сім'ю, донечка є, здається, в монастирі було тоді в Хорватії чи в Сербії. Каже, ви нашу сім'ю знаєте, але так поверховно. А так, якщо внутрішньо, то ми так нікому не говорили, що аж я маю чоловіка, він дуже добрий. Він дуже такого чоловіка, як мій чоловік, коли він тверезий, то такого тяжко знайти. Одна доброта. А як вип'є, то каже, гіршу людину в світі також важко знайти. Візьме ножа, мене може на ліжко чи на підлогу так звалити і півгодини цим ножом хотити мені біля грудей, що він зараз його докрає в серці. Ось так прожив я з ним більше 20 років, потім побачила, що я ще молода, вже ж посиділа, і вирішила якось так зробити таку сепарацію. Я знаю, що він мій чоловік, я його жінка, я для нікого замуж не збираюся виходити, тільки якось залишила його вдома самого, а сама вирішила і піти на квартиру, і десь стареньку людину доходити до смерті, щоб я мала свій таку маленьку кімнатку. І каже, так якось мені Бог знайшов такого старенького чоловіка, ніхто за ним не ходив, я так вирішила йому послужити, а потім буду мати квартиру. Але якось так роботи в мене немає, і цей старенький дідусь також почав трохи на мене так старитися, о, ти на моїй шиї сидиш, роботи не маєш. І так далі. І каже, я так отже хотіла вас попросити, що ми позичили 300 купонів, тоді були в обігу купони, то треба заплатити за квартиру, а я вже не хочу, щоб тільки за його пенсію, щоб трошки від себе щось дати, щоб спокійніше було в хаті. І каже, скільки не прошу людей, але чи не вони не мають, чи бояться, чи як тут час доступний досить той. Каже, я вже до вас прийшла і знаю, що ви мені допоможете. Я дійсно думаю, піду зараз до отця Василя, до того гумена, а він добре, має серце, може дасть і набагато більше. І я вже хотів так піти, але щось, навіть знаю, що якась, скажімо, чи то Бог, чи то злий дух так дав, що я не пішов зразу, а почав трошечки її так, скажімо, виховувати ту жіночку, читати її лекцію про терпеливість. Кажу, а може вам терпеливості бракує? Mm-hmm. Бо і бачите, і в сім'ї так вам тяжко, і з тим чоловіком. І так я їй може, знаєте, говорив таку лекцію про як треба бути терпеливим. Сам, будучи зовсім не вмію терпіти, mm-hmm. а я їй говорив довгу лекцію. Вона побачила, що щось так не йду, не допомагаю. І так, знаєте, ось вибачте, бо я трошки пішу. Вибачте, що я, можливо, ви не можете допомогти. І вона пішла. Вона пішла. А вона пішла, мені очі відкрилися. Як то так? Та я ж їй хотів допомогти двома руками. І я там, знаєте, швиденько так вибігаю за нею, а там електричка під'їхала, з електрички так до центру міста, де мене стріляло багато людей, що вона десь загубилася, так стояв зверху на сходах, дивився, і я міг її побачити. І вона десь пішла. Ну, того самого дня я вже поїхав до Рими. І знаєте, я десь 3 місяці в Римі кожен день жалів, що я якось не допоміг їй. Я ж їй хотів допомогти, я знав її дуже добре, це була добра людина. І знаєте, кожен день я так плакав, в душі плакав більше, так зовні що не міг плакати, а душа моя жаліла. І за рік часу, як кожен раз, приїжджав на Україну на місяць, і заходив на подвір'я монастиря Онуфрія, і відкриваються церковні двері, виходить, думаєте, хто вона, оця жіночка виходить, побачила мене, біжить до мене і цілує мені руки. А потім каже, знаєте, отець, минулого року я хотіла попросити грошей, і певно не мали, не могли мені допомогти. Але ви, напевно, отець за мене дуже молилися, бо я потім зразу роботу бороблюся, маю можливість, що я бігати йти до церкви, це політурний можу мати. Дякую вам, що ви за мене молилися. І вона знову побігла, можливо, десь там підправа. А я так став, як вкопаний, і тільки кажу, Господи, дякую тобі, що ти цю мою помилку справив. Бо я дійсно десь так 3 місяці, потім вже почав забувати, як людина на 3 місяці, то я кожен день оплакував цей світ, скажімо, такий, може, несвідомий гріх. І чому я цю історію наводжу? Всі ми з вами деколи можемо знаходитися в подібній ситуації. Інколи так якось можемо напівсвідомо, несвідомо, можемо комусь не допомогти, щось сказати, образити. Але потім, коли до нас це дійде, і ми щиро жаліємо, засякаємося, то Господь Бог бачите, це наше таке розтаяння, той біль нашої душі, він направить цю нашу, скажімо, таку помилку. А ця помилка також нам деколи потрібна для того, щоб ми якось так більше виробляли собі це відчуття людяності, доброти, служіння ближньому, бо без того такого, без цих помилок, звичайно, хтось нам було би добре, але ми так ще не вміємо без цих помилок, як апостол Петро в кінці свого фактично того служіння біля Ісуса, коли Христос вже мав йти, він робить цю помилку, але ця помилка вийшла йому на добро, бо це своє життя, він потім жалів, оплакав, каявся, не возносився над іншими. Тому є гріх на смерть, а є гріх на смерть, як кажуть це письмо. Гріх на смерть і гріх на смерть. Цей гріх, скажімо, який ми зробили, помилку, з якого ми потім маємо добрий урок і дивитися на вернення.
Отче, ну у нас тут залишається зовсім небагато часу, буквально дві хвилинки. Я хочу поставити от таке підсумкове запитання. Я як активний користувач соціальних мереж, ну і взагалі та людина, яка таку досить велику частину життя проводить в інтернеті, неодноразово наштовхуюся на такий вислів, або в контексті, або прямий, що я бачу людей, але не бачу людяності. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням, або як ви можете його інтерпретувати зі свого життєвого досвіду?
Ну, звичайно, так скажемо, нам може важко деколи оцінити, як людям Бог це все бачить, кожну людину і так далі. Це дійсно багато є прикладів таких, що болить серце, коли там дійсно зупинці, нічого люди деколи можуть один другого легко ображати, дуже болюче ображати. Можливо, і по родинах наших деколи, скажімо, зриваються. Є того так, дуже-дуже так багато є. Побачити приклад такої людяності, такої доброти, знаєте, деколи так само їду в автобусі, і там хтось комусь на ноги наступив, і вже якось починається між людьми такий конфлікт. І ти вже також мимоволі стаєш на захист на якусь людину, так, ніби в думці. І вже так тебе накручує, як вони вводяться. Чому так вже хоче захистити слабшу, чи я там. А потім з'явиться хтось такий, що так легко, якось так подобно, не хай люди, та що ж так, таке щось маленьке, і так, якось так хтось, як найдеться такий один, і так якось мило, лагідно, з такою добротою миром каже, і вже всі якось там, знаєте, застидаються, що вони ось так поступають. Тому я тих людей називаю миротворці. Є ці миротворці на війні. А дуже важливо бути з тим миротворцем, транспорті, вдома, десь на роботі, між людьми. Це якась конфліктна ситуація, а вміти якось так, знаєте, свою такою лагідністю, добротою розрядити. Це дуже такі люди цінні в тому світі.
Що ж, от ще одна така цікава життєва катехеза, яку сьогодні нам навіть Це не можна назвати катехезою, це така душевна розмова з людиною, яка може доторкнутися до найтонших струн нашого серця, нашої душі. Це була денна катехеза з отцем Йосифом Будаєм. Дякую вам, отче, за такі приклади непересічні, якими ви з нами вже не вперше ділитеся, які, мабуть, є родзинкою нашої з вами розмови постійної. І такі от життєві обставини, життєві ситуації, які ви згадуєте, як найкраще нам можуть показати, наскільки багатовимірним і багатогранним може бути наше життя і на що потрібно і важливо звертати увагу. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. Дякую вам, отче.
Я би хотів бути таким, як говорю. Так. Говорю, здається, то правильно, але ж, якби я ще так поступив правильно, я би тоді вже був найщасливіший людину в тому світі.
Ну, це нехай буде нашим наміром вже на день наступний, або навіть чого відкладати вже на наступну хвилину. Добре, я з вами прощаюся. Слава Ісусу Христу! Дякую, що провадили цю програму разом зі мною.
Навіть щасливо.